Ja si ti hiqni pikat e zeza nga hunda dhe fytyra juaj për vetëm 5 minuta në shtëpi. Kjo maske krijuar në shtëpi do të largojë pikat e zeza nga fytyra juaj dhe do të ndihmojë në zvogëlimin e poreve. Aplikojeni të paktën 2 herë në javë për rezultate më të mira. Përbërësit që ju nevojitën në këtë recetë janë: 1 lugë gjethe kos, gjysmë lugje çaji krip, 1 lugë çaji lëng limoni të freskët. Në një tas të pastër shtoni 1 lugë gjethe kos, gjysmë lugje çaji krip dhe 1 lugë çaji me lëng limoni të freskët. Miksojeni të gjitha përbërësit mirë dhe ilaçi juaj për heqjen e pikave të zeza është gati që tani dhe mund ta përdorni. Aplikojeni këtë në mënyrën tuaj dhe fërkojeni butësisht për 3 minuta me lëvizje rrethore. Pastaj lërni atë për 10 minuta dhe shpëlajeni me ujë normalisht. Kosi redukton thatësinë e lëkurës dhe hidraton lëkurën tuaj duke e bërë të duket e freskët dhe e butë. Limoni është i shkëlqyer për trajtimin e pikave të zeza. Ndihmon në nxjerrjen e tepër të vajit nga lëkura, sepse përmban vitaminë C dhe acide limoni, dhe këto përbërës ndihmojnë në lehtësimin dhe shkëlqimin e lëkurës. Kripa vepron si një pastrues për lëkurën tonë dhe gjithashtu heq bakteret nga lëkura. Gjithashtu, pasi ta dëgjoni këtë, do ju ftoj ati bëni like videos dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që ta lexojnë dhe miqtë e tu.